Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Periodo de riposo, lau familia dimensio por la papo, quiu ecde lundo estas en la nord Italia urbo Bressanone Brixen. La papo restos tie dum du semainoi, la unicai du planitai publicai rencontoi estos dum la du dimancioi por la trapregio de la Angeluso cun la fideluloi. Iam cesi alveno, pasint lunde, la papo diris, citiu estas urbo, quiu por mi estas plena je rememoroi. Facte, la papo plurfoie feriis en Bressanone Brixen, cun sia frato, pastro Georg, cae sia fratino Maria. Post la forpasso de la fratino, li ciam revenis al Bressanone Brixen cun sia frato Georg, quiu ancau ci foie, precise antauhierau, atingis sian fraton la papon. Do estas periodo de feriado, sed ancau momento de restado cun sia frato, en tute conata loco, ciel Benedicto la dexesa mem, memorigis tui post sia alveno. En citiu urbo ni travivis multain belain feriadoin. Mi esperas che ni, ciui cune, povu, dum la nunai tagoi, riposi cae gioi, cefe pro la bellezzo della urbo, cae la bellezzo della creagiaro. Cae nun aliai informoi, la Sancta Seggio approbis la novan traducon en la angla lingvo della cef parto della mes libro por usono. Gi concernas la traducon della pentofara rito, della gloro, della cred confeso, cae ancau della eucaristiai pregioi, cae acclamoi, della patronia, cae de aliai pregioi cae respondoi, ciutage usatai dum la liturgio. Ancora upri usono, la parochoi de usono pregias pli cae pli en la hispana lingvo. Laula usona episcopara conferenzo, facte, ec de 1960 gis hodiau, la nombro da hispan linguae fideluloi crescis pli ol 70%. Nun tempe estas prescau 35 milionoi la hispanidoi au hispanlingvanoi en usono, cae el tiui 35 milionoi 73% appartenas alla catolica religio. Chievo, antauen pascioi en la irado por la unuigio de ortodoxezzo. Bartolomeo la unua cae Alexi la dua rencontigis en Chievo, Ucrainio, cae decidis plibonigi la rilato in inter Constantinopolo cae Moscovo por superi la divido in inter la ucrainai ortodoxuloi. Ne publica interparolo inter la du patriarcoi ocasis passint dimance en Chievo, ocase de la solenadoi por la 1200 iaroi da cristianismo en Ucrainio. Se antau la solenado ocasis miscomprenoi cae iom da contrauezoi inter Moscovo cae Constantinopolo, la resulto de la eventoi contentigis ambau partioin. Bartolomeo subtenis la utilon de similai rencontigioi por starigi construan dialogon. La positivan etoson sigelis ecumena liturgio guidata de Bartolomeo la unua cae cun celebrata de Alexi la dua cune cun la cefepiscopoi de Ateno, Tirano, cae la metropolito de Chievo, Vladimir. Noviorco, nova alvoco de UNICEF por Myanmaro, 700.000 infanoi ancora ubesonas helpon, trimonato in post la catastrofa ciclono Nargis. La alvoco lancita de UNICEF volas attentigi la publica un'opinion pri la necesso daure sendi helpoin al Myanmaro. Prescau 2.000.000 cae 400.000 personoi estis trafitai de la ciclono, quiu detruis centoin da miloi da domoi lernei. Hospitaloi. Ocasis laugrada plibonigio della viv condicioi de infanoi, cae oni evitis grandain epidemioin, declaris Ramesh Shrestha, representanto de UNICEF en Myanmaro, ni devas tamen pli fortigi niain clopodoin, porque infanoi cae familioi povu complete restari post la detruado della ciclono. Pariso, ne existas officiala motivo laula Franza sexio de curazistoi sen landlimoi, quiu povu pravigi la decidon de Nigerlando cesigi la agadon de curazistoi sen landlimoi en la lando. La organizajo petis renconti la autoritatuloin por clarigi kial oni ne volas che gi daurigu sian humanezan agadon en Nigerlando. La humanitza organizajo c'estas en tiu lando ec de 1989, cae ec de la comenzo de la nuna iaro gis la mal permesso, oni curatis pli ol 14.000 infanoin misnutratain, cae pli ol 70.000 estas tiui qui ricevas de curatistoi sen land limoi, ciu monate, completiga in nutrajoin. Cai curatistoi sen land limoi travivas malfacilagioin por alporti sian helpon ancau en Colombio. Tie tamen la motivo ne sciuldigas al malpermesoi, sed alla confuso quiu estigis inter armeae operazoi cai humanezae intervenoi. Ec de ciam comence de la nuna monato, la Colombia armeo usis la simbolon de humanezza organizajo por liberigi quelcain ostagioin, la scipoi de curatistoi sen land limoi devis forstrechi au procrasti plurain intervenoin per siai automobiloi en la camparai regionoi de Colombio. Facte, la usata simbolo coniectigas che temas ne pri la humanezza iagantoi, sed pri la armeo, quiu alvenas por siai operazoi. Representantoi de curatistoi sen land limoi denuncis ancau la facton che tia confuso en la simboloi povas ancau estigi la gravan dubon ce la logiantaroi pri la tute sendependa, neutrala agado de la humanezzai organizajoi. Ni memorigas che curatistoi sen land limoi estas la plei granda curatista humanezza organizajo en la mondo, cae gi ricevis en 1999 la Nobel premion por la pazzo. Gi agas en pli ol 60 landoi al portante assistadon al victimoi de militoi, naturai catastrofoi cae epidemioi, ofte, kiel ni jus auscultis, al frontante practica in malfacilajoin por assisti la besonantoin. Genevo, Svislando, neniu resulto por la intertractoi de la Monda Organizajo por la Comerzo. Intertractoi interrompitai pro la firmai star punctoi unu contra la alia de Hindio cae Usono. Post nau longegai tagoi cae noctoi da cunvenoi, progressoi cae malprogressoi, la discuto inter Nov Delhio cae Washingtono pri la rimedoi por alpreni, por salvaguardi ter cultivadon, collapsis pro firma resolutezzo, cae la directoro della Mondo Organizajo por la Comerzo devis capitulazzi cae cesigi la intertractoin de Genevo. Mi preferus annonci interconsenton, sed la intertractoi fiascis, li declaris hiera uvespere. Multega in resultoin oni atingis, li tamen aldonis, ec de la pasinta 21 de julio, chiam comencigis la rencontigio de 30 chef ministroi cae aliai representantoi de la 153 landoi membroi de la Mondo Organizajo de la Comerzo. Inter la temoi estis la malcresco de la accisoi, cun la celo malfermi la mercatoin al tercultivistai cae industriai productoi. Hindio cae Usono ne consentis pri la planatai rimedoi por salvaguardo de la tercultivista agado. La comenza propono prescribis gis maximume 40% da en portadoi de agriculturai productoi, tiu procento estis tro alta por Nov Delhio. La usona representantino por la commercio, Susan Schwab, amare commentis. Estas ironie che cadre de monda nutrada criso oni fixigis nur iela temo kiel cae kiam starigi baroin por la importado de agricultura i productoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.